Жүніс пайғамбарны китабы. Бірінші башы. Жүніс Раббиден қачады. Бір күн Аммитай ұлы Жүніске Раббиден бұллай сөз келгенді. Тұр, ұлы Ниневе шахарға бар да, анда жашағалланы айғақла. Аланы еткен амаллықларын мен көреме. Жүніса Раббиден қачып, Таршишке атланганды. Ол Яффаға түшіп келіп, Таршишке тебіреген кеме тапқанды. Хақын бергенді да, Раббиден қачайым деп, кемечілебле бірге Таршишке барыр үшін кемеге мініп, ічіне түшкенді. Алай Рабби теңізге ұлы жел ұрдырғанды. Құтырған жел келіп, кеме уалырға қорқу болғанды. Кемечілі ассыры қорққаларынан хар бір кесіні тейірісіне қычырық етіп тіле кете еділі. Сора кемені жүгіннен женгіл етер үшін жүклерін теңізге атып башлағандыла. Жүніса кемені бек түбіне түшкенді да, жатып терен жүкуға батылғанды. Кемені таматасы аны табы баңға, «Нек жүклайса тұр, сен да тейіріңнен тіле кет». Ол бізге ес бұрып, біз жойылмай қалыр есега, деді. Кемечілеуа бір-бірлеріне, келгіс чөбатайық та, бұпалақ бізге кім амалтын келгенін білейік, деділі. Чөбаттыла да, ол жүніске түшті. Сора аннан, айтшы бізге бұпалақ башымызға кім амалтын түшкенді. Сен кімсе, қайдан келесе, қайсы қыралдансы, қайсы милеттенсе сен, деп сордыла. Ола, Мен чүйітліме, теңізні да жерні да жаратқан көктегі Рабби Аллаха құллығы теме деп жуап берді. Жүнісні хапарыннан ол Раббиден қачып барғанын білгелері себепли, ол адамла бек қорқубанға «Бұ өткенің не еді?» деділі. Теңізі бектен бек керкіне еді. Сора алаңа «Теңіз жошайыр үшін біз саңа не етейік?» деділі. Ола Мені алып теңізге атығызда, сора теңіз шошайыр. Бұпалақ сізге менам алтын түшкенін мен білеме, деді. Ол адамла кемені жағаға елтірге бек күрешкенділі, алая бол алмағандыла. Нек дегенде теңізні толқыллануы тоқтамай еді. Сора ала Раббиге жалбарып, «Я Рабби, сеннен тіле кете біз, бұ адамны жан үшін жойылмайық, біз терсілігі болмаған адамны өлтіргенге санама, сен, Рабби, кесін сүйгеніңі еткенсе», деділі. Сора жүнісіні алып, теңізге атқандыла. Теңізні құтырғаны тоқтағанды. Мұны көргелерінде ол адамла Раббиден бек қорққандыла, еманға құрман кескенділі, әмді нүзірлі еткенділі.